Sitius, Altius, Fortius. Βλέπεις με τι μουσικές σε υποδέχομαι, Μάκη Τσίλκο, ε! Μπέλα τσάω!
Ναι, έτσι, ωραία
διασκευή.
Να βάλουμε και τους Σκόρπιονς που αγαπάμε.
Τ' αρέσουν Σκόρπιονς, ε!
Πάντα.
Και εμένα, εντάξει. Είναι ένα συγκρότημα.
Τι Σκορπιοί είμαστε, δηλαδή.
Σκορπιοί, ε!
Ναι.
Εσύ
αλλάζεις,
φεύγεις. Εγώ είμαι τοξότης.
Α, μάλιστα.
Είμαι δεύτερη μέρα τοξότη.
Mm-hmm.
Οπότε ξεφεύγω λίγο από τους. Είστε λίγο ζηλιάρες εσύ. Οι Σκορπιοί.
Δεν θα το έλεγα τόσο.
Όχι.
Απλά τα θέλουμε όλα δικά μας. Αυτό είναι το πρόβλημα, ας πούμε. Καταλάβες εκεί.
Αυτό δεν είναι καλό.
Ναι.
Εντάξει.
Αλλά αγαπάμε τις όμορφες κοπέλες, έτσι. Είμαστε φουλ του έρωτα που λέει ο λόγος. Και πάντα λατρεύουμε τα ωραία, έτσι δεν είναι, Γαβρίλο? Λοιπόν, και την ωραία μουσική, όπως είπες προηγουμένως. Λοιπόν, όπως καταλάβατε, είναι εδώ ο Γαβρίλος Αρεμούντος του Κοσορωτήχου.
Γεια σου, Γαβρίλ.
Μουσικάντης, όχι απλά μουσικός, μουσικάντης.
Μουσικάντης, ναι.
Έτσι, ο Νίκος ο Μοσχονάς, Φέδων Μοσχονάς, είναι στην κονσόλα της παραγωγής.
Γιατί Φέδων?
Είναι και Φέδων.
Δύο ονόματα
έχει. Βέβαια.
Κοίτα τι μαθαίνει κανείς.
Ναι.
Μάλιστα.
Και φυσικά η Βίκη Σπύρου.
Και ο Μάκης Τσίλκος στη συντροφιά σας μέχρι τις 7.
Θα πάμε με χαμόγελο.
Sitius Altius Fortius.
Και όμορφα θέματα.
Και αυτό το πολύ ωραίο σύνθημα, τέλος πάντων, εκεί είναι ένας κολυμβητής, ένας σπουδαίος αθλητής που το έχει κάνει πράξη πάρα πολλά χρόνια. Αλλά λέω, καμιά φορά βλέπεις ότι η λάμψη της επιτυχίας δεν είναι αρκετή για να προσφέρει έτσι ανάλογη λαμπρή ζωή σε έναν άνθρωπο, σε έναν αθλητή. Αναφέρομαι στον Michael Phelps. Διάβασα μάλλον μια συνέντευξή του, μια πρόσφατη συνέντευξη. Βέβαια, αυτό που θα σου πω δεν είναι άγνωστο. Αλλά μίλησε για ακόμη μία φορά και αναφέρθηκε λοιπόν στα προβλήματα ψυχικής υγείας που αντιμετώπισε.
Και όχι μόνο.
Στη διάρκεια της αθλητικής του καριέρας.
Ξέρεις ποιος άλλος πριν από αυτόν? Ο Λόχτη. Και πριν από αυτούς, ο Θόρπ, ο γνωστός και ο Στορπέντο. Δηλαδή είχαν βγει και είχαν πει τα πάντα. Οι μόνες που δεν αντιμετωπίσανε προβλήματα μέχρι τώρα είναι οι αυτοί τρεις που ήταν παράλληλα με αυτούς top. Και είναι κρίμα, ας πούμε, γιατί τα μεγάλα αστέρια όπως ο Τορπέντο, όπως αυτός που ανέφερε ο Μάικ Φέλπς και φυσικά ο Ράιαν Λόχτη, είχαν να αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα.
Τώρα μιλάμε για μια ζωή πολύ λαμπερή, μια πολύ λαμπερή αθλητική ζωή, με 28 Ολυμπιακά μετάλλια, έτσι περισσότερο από κάθε άλλο κολυμβητή. Μίλησε λοιπόν σε ένα παγκόσμιο επιχειρηματικό φόρουμ και μίλησε λοιπόν και είπε ότι την πρώτη φορά που έπαθε κατάθλιψη ήταν το 2004, σε ηλικία 19.
Όταν ξεκινούσε εδώ δηλαδή, στην 19 Αθήνα.
19 χρονών ακριβώς.
Τότε ξεκινούσε στην Αθήνα.
Ναι.
Και αυτός και η Φίλιξ που πάει για δεύτερη φορά μαμά και η Σάνια Ρίτσαρτ, αν το ξέρεις. Έτσι, δύο σπουδαίες αθλήτες οι οποίες ξεκίνησαν τα Ολυμπιακά τους δεδομένα από την Αθήνα. 17 χρόνια ήταν τότε η Φίλιξ, ενώ η Σάνια Ρίτσαρτ ήταν στα 19 της. Και οι δύο πλέον ανήκουν όχι στο παρελθόν, είναι και στο μέλλον. Είναι ήδη η πρώτη φορά μαμάδες, πάνε για δεύτερη φορά μαμάδες. Και μάλιστα η Φίλιξ ήταν και υπεύθυνη για τον αθλητισμό επί Ομπάμα. Την είχε πάρει δίπλα του Ομπάμα. Και κοντά σε αυτά η Σάνια Ρίτσαρτ να πούμε ότι είναι στο NBC σχολιάστρια για τον Στίβο.
Θέλει, πολύ
προλαβαίνει, είναι πολύ κόσμος. Ο Ρόμπερτ Χάρντινγκ, δισολυμπιονίκης, 3 φορές παγκόσμιο πρωταθλητής, 4 στον Δυσσή Δισκοβολία, μία πρωταθλητής Ευρώπης. Ο Ρόμπερτ Χάρντινγκ λοιπόν, επειδή είναι Βερολινέζος, επιλέχθηκε από την κυβέρνηση του Βερολίνου, γιατί είναι ομόσπονδο κρατήδιο το Βερολίνο, για να είναι αυτός ο προμότερ για τους Ολυμπιακούς Αγώνες που διεκδικούν οι Γερμανοί, που θα διεκδικούν οι Γερμανοί το 2036-2040.
Μάλιστα. Σημαντικό. Λοιπόν. Έλεγα λοιπόν για τον Φέλπς και όλα αυτά τα οποία ήταν μια εξομολόγηση καρδιάς. Είπε ότι έφτασε ακόμα και στο σημείο να σκεφτεί το ενδεχόμενο να βάλει τέλος στη ζωή του. Αλλά καταλήγει λέγοντας ότι κατάλαβε ότι υπάρχει τελικά φως στο τούνελ και ότι η συζήτηση γενικότερα για αυτά τα θέματα ήταν αυτά που τον έσωσαν.
Έδωσαν το κουράγιο για τη δύναμη για να ξεφύγει από αυτό. Μάλιστα.
Και πλέον αυτό το οποίο προσπαθεί να κάνει είναι να μπορέσει να βοηθάει κόσμο που αντιμετωπίζουν αντίστοιχα προβλήματα και λέει ότι πιο πολύ θα το θυμούνται για τα μηνύματα που στέλνει και λιγότερο για τα μετάλλια του μετά από μερικά χρόνια.
Ξέρεις ποιος ήταν ο πρώτος αθλητής που πέρασε κατάθλιψη, γιατί είπε, μάλλον θα έχουν περάσει κι άλλοι, αλλά αυτός ήταν ο πρώτος που βγήκε και το είπε. Ο Μπιόρν Μπόργκ. Ποιος ο Μπιόρν Μπόργκ.
Ναι.
Αν και εκεί στη Σκανδιναβία και γενικότερα το έχουν αυτό το πρόβλημα της κατάθλιψης.
Ναι. Κοίταξε, ναι, επειδή λες για τον καιρό.
Ο καιρός σου φταίει. Ναι.
Εδώ τώρα με τον προαθλητισμό όμως.
Κάπως ξεφεύγουν. Κάπως ξεφεύγουν και
πάρα
σε μεγάλο
πολλά μπορεί να παίζουν, είναι η πίεση, αλλά είναι και άλλα πράγματα.
Βέβαια.
Έτσι.
Λοιπόν.
Πάμε να ξεκινήσουμε. Δεν ξέρω αν έχουμε τον πρώτο καλεσμένο.
Αν δεν έχουμε τον πρώτο, πάμε στον δεύτερο και συνεχίζουμε με τον πρώτο.
Να πούμε Μάκη για το πόλο, γιατί σήμερα για το EuroCup των Ανδρών ο Πανιώνιος υποδέχεται στην καυτή Νέα Σμύρνη την Πρίμορα Τσκότορ για την πέμπτη αγωνιστική του τέταρτου ομίλου και εφόσον πάρει τους 3 βαθμούς της νίκης στην κανονική διάρκεια του αγώνα, τότε εξασφαλίζει το εισιτήριο για τα knockout της διοργάνωσης. Επίσης, στις 9 η ώρα, ο Απόλλωνος Σμύρνης δίνει στο Σεράφιο το τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι του με αντίπαλο την Honved. Η Αμφίβια βεβαίως ταξιαρχία έχει αποκλειστεί από την συνέχεια της διοργάνωσης, καθώς παραμένει χωρίς βαθμό μετά από 4 αγώνες και αυτό ακριβώς το μηδενικό θέλει να αποφύγει. Επομένως, το κίνητρο είναι να πετύχει την πρώτη νίκη στον δεύτερο όμιλο.
Άντρες στο πόλο, να πω για τις γυναίκες.
Ναι, πες.
Λοιπόν, έχουμε ένα γεμάτο διήμερο έτσι, με 4 ελληνικές ομάδες που μετέχουν στο Champions League γυναικών και συγκεκριμένα είναι οι αναμετρήσεις τέταρτης αγωνιστικής, οι τελευταίες του 23, καθώς θα ακολουθήσει μια διακοπή 3,5 μηνών λόγω της διεκδικής
του
Ευρωπαϊκού
και του Παγκοσμίου.
Και Παγκοσμίου Πρωταθλήματος.
Ναι, ναι.
Την αυλία των ελληνικών ανοίγει.
Θα ξαναξεκινήσει πάλι Μάρτιο, Μάκη.
Ακριβώς. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος αντιμετωπίζει τη Βουδαπέστη την ΙΠΕΣ με στόχο να κάνει ένα ακόμα βήμα προς το Final Four. Οι Ερυθρόλευκες έχουν ολοκληρώσει χωρίς βαθμολογικές συνέπειες τον πρώτο γύρο, προέρχονται στο τέταρτο όμιλο τώρα και βέβαια δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα αύριο με την ΙΠΕΣ, τη μοναδική ομάδα που δείχνει να απειλεί τον Ολυμπιακό στον τέταρτο όμιλο, είναι η Βουλιαγμένη.
Ναι.
Αλλά για να διατηρήσει αυτές τις ελπίδες χρειάζεται να πάρει τους τρεις βαθμούς το Σάββατο στη Βαρκελόνη που λέγαμε, απέναντι στη Μεντιτεράνη.
Ναι, ο Νόβο, ο οποίος μετράει ως τώρα δύο νίκες σε αριθμό εντός έδρας παιχνίδια και μία ήττα στον Πειραιά από τον Ολυμπιακό. Έτσι, από τον
κάνει
οποίο...
πολύ καλή δουλειά και ναι. Η κυκλοσική, όπως κάνουν και τα παιδιά στον Άλυμο και στον Εθνικό, που και αυτοί πηγαίνουν στο Final Four, έχουν ρεαλιστικές ελπίδες πρόκλησης για το Final Four. Για τον τρίτο όμιλο, λοιπόν, ο Εθνικός παίζει στη Βουδαπέστη με την Φερεντσβάρος.
Το
Σάββατο, έτσι. Και από την άλλη πλευρά η ομάδα του Αλίμου θα έχει και αυτή την συνάντηση κόντρα στην Ιταλική ομάδα, έτσι. Λοιπόν, έγινε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στην πηγή Τρικάλων, πολλοί κόσμος του Ανωμάλου Δρόμου, από όπου θα βγει και η ομάδα, θα την ανακοινώσουν αύριο μεθαύριο στο ΣΕΓΑΣ, για να πάνε και στο Ευρωπαϊκό που θα γίνει Βρυξέλλες.
Ναι, πολλά παιδιά, πάρα πολλά νέα παιδιά.
22 χώρες μετέχουν, ναι, με δηλώσεις συμμετοχής και μάλιστα νικητής στο δεκάρι για μια ακόμη φορά, τρίτη συνεχόμενη, τον Ομάριο Αναγνώστου της Αναγίας Λαμίας με 29.50, με δεύτερο τον Μίνο που τον είδε εκεί του Ολυμπιακού, ήταν τρίτο στο μαραθώνιο. Και τρίτο ήταν ο Σταμούλη του παλιού Φαλίρου που έκανε 30-30, ο οποίος είχε διακριθεί στο δεκάρι στην Αθήνα. Στα 8 χιλιόμετρα ανδρών νικητής ήταν ο Νέστορος Σοκολιός, ο οποίος στην Αθήνα έχει κερδίσει το πεντάρι με 23-55. Δεύτερος ήταν ο Γιαννάλτης του Ηρακλή και τρίτος ο Ιωάννου, που επίσης είχε πάρει μετάλλιο στην Αθήνα. Επίσης από τον Ιωάννου είναι όπως και ο Κολιός. Ενώ στο 8 άρι των γυναικών νικήτρια ήταν η Μελίσσα Αναστασάκη του Αλέξανδρου Μακεδονίας, που και αυτή είχε διακριθεί στην Αθήνα. Η πρώτη της επιτυχία με 27-45, δεύτερη του Σπάκη και τρίτη η Κατερινούλα η Κουτλή. Ενώ στα 6 χιλιόμετρα γυναικών νικήτρια ήταν η Μαρία Κάσου του Παναξιακού με 19.57, ένα μεγάλο αστέρι που σίγουρα θα αφήσει εποχή στο αγώνισμα της συμμετοχής και αντοχής. Η Μαρία Κάσου, η οποία σπουδάζει στο Πολυτεχνείο.
Είναι ιατρική.
Ιατρική είναι, ιατρική, ακόμα ιατρική. Καλύτερα.
Ναι.
Η οποία έχει δυνατότητα, Πολυτεχνείο είναι η Ισαβέλα η Κουτσαχίλη, συγγνώμη, η οποία και αυτή είναι μεγάλων αποστάσεων. Και η Κάσου σίγουρα έχει τη δυνατότητα να διεκδικήσει τη συμμετοχή της και στις Βρυξέλλες, αλλά πολύ περισσότερο την βλέπουμε για το χρόνο να κυνηγά πρόκριση για το Ευρωπαϊκό, αλλά πάει με δεδομένο να είναι παρούσα και να διακριθεί στο Ευρωπαϊκό των κάτω των 23 το 2025.
Της αρέσει το πεντάρι, της αρέσει γενικότερα να τρέχει πεντάρια, αν και ο προπονητής μας είπε τις προάλλες, ο Σταύρος Καρές, ότι την προορίζει για δεκάρι.
Είναι καλύτερη για δεκάρι, γιατί είναι αθλήτρια τέμπο. Δεν ξέρω αν έχεις δει το τέμπο της, ότι είναι πάρα πολύ καλή. Ναι. Δηλαδή δεν έχει το σπριντ που χρειάζεται στο πεντάρι, στο 1500, αλλά είναι αθλήτρια τέμπου για να πάει για το δεκάρι με την καλύτερη δυνατή.
Το σημαντικό είναι ότι είναι ένα πολύ συγκροτημένο παιδί.
Μεγάλο ταλέντο.
Καταφέρνει και συνδυάζει άριστα και τον πρωταθλητισμό και τις σπουδές της. Και νομίζω ότι είναι παράδειγμα για πάρα πολλά παιδιά, έτσι.
Και έρχεται με φόρα από τη Μυτιλίνη.
Ακριβώς, ακριβώς. Αθλητήρια του Παναξιακού, βεβαίως, έτσι.
Ακριβώς. Πάμε σε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε. Maybe I should get some help. I can't. Λοιπόν, πάμε σε ένα καθαρό αιμοάτι, έτσι το αποκαλώ εγώ, έτσι, γιατί βλέποντάς την να πετάει κυριολεκτικά και στα λιβάδια αλλά και μέσα στο στίβο, η Μαρία Κάσου γράφει τη δική της ιστορία ήδη από τα νεανικά της χρόνια, δείχνει το πόσο μεγάλο αστέρι είναι. Μαρία, καλησπέρα.
Γεια σου, Μαρία.
Καλησπέρα, γεια σας.
Τα έχεις πει και με τη Βίκη, τα έχεις πει και με μένα, αλλά θέλουμε και πάλι έτσι να μας πεις για αυτό το εντυπωσιακό έτσι, κρεσέντο επιτυχιών που έκανες και μάλιστα με τόσο μεγάλη διαφορά στο. Εκεί στα λιβάδια της πηγής Τρικάλων.
Πραγματικά είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένη με τις δύο αυτές εμφανίσεις. Ήταν για μένα μια πολύ καλή αρχή για τη νέα σεζόν, γιατί δεν είχα κάνει τους αγώνες για φέτος. Οπότε ήταν και μια καλή ευκαιρία να δω σε τι επίπεδο βρίσκομαι. Εντάξει, φυσικά στα πλαίσια της προετοιμασίας μας ήταν οι αγώνες, οπότε συνεχίζουμε με αισιοδοξία την προπόνηση.
Και φάνηκε να ήταν ένας εύκολος για σένα αγώνας, χωρίς έτσι ιδιαίτερο συναγωνισμό, γιατί ήσουν 1,5 περίπου λεπτό μπροστά από τη δεύτερη, έτσι.
Ναι, ευτυχώς εμείς στην κατηγορία του Κάπου 23 αγωνιστήκαμε με τις γυναίκες, οπότε σίγουρα αυτό βοήθησε πολύ, τουλάχιστον και στα πρώτα χιλιόμετρα που ήμασταν ακόμα όλες μαζί. Και μου βοήθησε και εμένα έτσι να πιέσω λίγο παραπάνω τον εαυτό μου και να κυνηγήσω μια καλή επίδοση.
Στο να βγάλεις και καλή επίδοση, δηλαδή όπως την έκανες κιόλας. Γιατί αυτό το 19-57 λέει πολλά.
Ναι, ναι, είναι μια πολύ, πολύ καλή επίδοση τώρα για την εποχή. Νομίζω πρέπει να είναι και ρεκόρ διαδρομής. Δεν ξέρω
όντως είναι,
έχει κάνει κάποια κοπέλα καλύτερο και σίγουρα αυτό είναι πολύ θετικό για τη συνέχεια της χρονιάς.
Μαρία, για το ευρωπαϊκό στοχεύεις να είσαι εκεί? Τι σου έχουν πει από το ΣΕΓΑΣ ή τι έχεις ζητήσει κι εσύ?
Για το ευρωπαϊκό δρόμο λέτε.
Ναι, ναι, ναι.
Η αλήθεια είναι ότι είμαστε σε συζητήσεις με την Ομοσπονδία. Εγώ θα ήμουν μέσα στην ομάδα εφόσον σταλεί αποστολή. Απλά επειδή είχαν θέμα τραυματισμού τους προηγούμενους μήνες, θέλουμε να δούμε και λίγο πώς θα πάει για να μην ρισκάρουμε. Οπότε θα το δούμε τις επόμενες μέρες αυτό.
Μάλιστα.
Μαρία, κάνοντας έτσι έναν απολογισμό της χρονιάς που θα μας αποχαιρετήσει έτσι σε ένα μήνα περίπου, τι θα έχεις να πεις, πώς ήταν αυτή η χρονιά για σένα?
Να πω την αλήθεια. Η χρονιά μου άφησε μια γλυκόπικρη γεύση. Σίγουρα κρατάω τα θετικά που ήταν το πανίδιο ρεκόρ που έκανα στα 5 χιλιόμετρα, που πραγματικά το χάρηκα πάρα πολύ. Και την επίδοσή μου στα 10 χιλιόμετρα που ήταν και αυτή πολύ καλή και μου επέτρεψε να έχω και ένα πολύ καλό πλασάρισμα στο ευρωπαϊκό από 23, τη 4η θέση. βέβαια, να πω την αλήθεια, πικράθηκα λίγο που έχασα και λίγο το μετά στο πανευρωπαϊκό. Αλλά σίγουρα έχω μια ευκαιρία σε 2 χρόνια, το 25, και θα είμαι εκεί για να διεκδικήσω κάτι καλύτερο.
Μαρία, ηγείς μιας καινούριας φουρνιάς πολύ καλών αθλητών, ιδιαίτερα στην μειονοτική αντοχή. Πιστεύεις ότι ήρθε επιτέλους η σειρά των δρομαίων ανδρών και γυναικών να δείξουν, ας πούμε, αυτή την κλάση τους και σε διεθνές επίπεδο? Γιατί και εσύ στο εξωτερικό έχεις καταφέρει πολλά.
Ναι, βλέπουμε όντως ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει έτσι μεγάλη άνθηση στις αποστάσεις. Είχαμε τη Γεωργία τη Δυσπολάρη με το Χάλκι Μετάλλιο τώρα στη Φιλανδία.
Και η Δελιγιάννη.
Φυσικά δεν είναι τη Δελιγιάννη και τη Βασιλεία τη Σπύρου που κάνουν και τα κορίτσια πολύ αξιόλογες επιδόσεις. Οπότε θεωρώ ότι υπάρχει πάρα πολύ ταλέντο στην Ελλάδα και ήρθε ίσως η ώρα να το δείξουμε και στο εξωτερικό, γιατί έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί.
Τώρα αυτή η χρονιά, Μαρία, πώς θα κλείσει αγωνιστικά και όχι μόνο?
Δεν έχουμε σχεδιάσει κάτι, αλήθεια, μέχρι το τέλος της χρονιάς. Οπότε ουσιαστικά τώρα συνεχίζουμε την προετοιμασία μας για το κλειστό στίβο. Θα μεταβούμε και στην Κύπρο ένα διάστημα τον Ιανουάριο, που σίγουρα θα βοηθήσει πάρα πολύ. Και αυτό, συνεχίζουμε την προετοιμασία μας.
Με τις σπουδές πώς θα πας? Γιατί σπουδάζεις ιατρική, οπότε...
Ναι, η αλήθεια είναι ότι δυσκολεύομαι αρκετά, γιατί και η σχολή είναι αρκετά απαιτητική και είναι μεγάλη ευθύνη του να βρίσκομαι εκεί και να πρέπει να παρακολουθώ τα μαθήματα και να είμαι συνεπής. Προσπαθώ όσο μπορώ να κρατάω τις ισορροπίες και να είμαι παρούσα τουλάχιστον στα εργαστήριά μου, που είναι τα βασικά, πρέπει να το πληρώσω σε κάθε έτος. Από εκεί και πέρα, η αλήθεια θέλω να δώσω λίγο να θέσω στο Στίβο τώρα, επειδή έχω και το... το βλέπω από 23 του χρόνου που εκεί στοχεύω. Σπαθώ όσο μπορώ να τα ισορροπώ.
Ευχόμαστε καλή επιτυχία, Μαρία μου, σε ό,τι και αν κάνεις, έτσι, και στα νέα σου σχέδια για την νέα χρονιά, έτσι, και στον κλειστό και στο ευρωπαϊκό, όπως μας λες και είναι ο δικός σου στόχος, και στις σπουδές σου και στα πάντα, είπα και
ναι, γιατί
λίγο
είναι
νωρίτερα.
Θετική η επιστήμη, οπότε είναι δύσκολο το έργο της.
Βέβαια είναι πάρα πολύ δύσκολο και λέγαμε λίγο νωρίτερα πόσο συγκροτημένο παιδί είσαι και πόσο μεθοδικά δουλεύεις και στον αθλητισμό αλλά και στο πανεπιστήμιο σου τώρα που πηγαίνεις, ακόμα και αν αντιμετωπίζεις δυσκολίες.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είσαι καλά, Μαρία. Καλή δύναμη σε ό,τι και αν κάνεις.
Να είσαι καλά.
Καλή επιτυχία. Και εμείς, γεια σου.
Λοιπόν, Βίκυ, εκείνο που θέλω να προσθέσω εγώ είναι και η Λαβασά μέσα στα κορίτσια που ανέφερε και η Μαρία.
Ναι.
Και σίγουρα είναι μια πεντάδα πάρα πολύ καλή και δυνατή. Φυσικά μέσα σε αυτές μην ξεχνάμε το ότι είναι 2 χρόνια μεγαλύτερη, τις 3 πόσο είναι. Και η Αναστασία η Μαρινάκου, η οποία θα πάει μαζί με τη Δεσπολάρη και άλλα παιδιά και τον Ξενιδάκη για προετοιμασία στην Νότια Αφρική.
Ναι.
Εκεί βρίσκονται ήδη Ουκρανοί, Τσέχοι και Σουηδοί.
Πολύ ωραίες εγκαταστάσεις.
Στο πότσε σου γνωρίζουμε, έτσι. Έχεις πάει για προετοιμασία?
Δεν έχω πάει.
Α, έτσι όπως το είπες.
Όχι,
ναι,
μου το είπε η Αναστασία, ότι, που έχει ξαναπάει, ότι είναι καταπληκτικές οι εγκαταστάσεις. Πολύ υψηλό επίπεδο οι αθλητές και ο ένας βοηθάει τον άλλον. Δηλαδή είναι πραγματικά...
Τις εγκαταστάσεις αυτές οι Νοτιοαφρικανοί τις απέκτησαν με την ιδέα και τη σκέψη και τη χρηματοδότηση, που είναι και ο επιχειρηματίας, ενός μεγάλου ακοντιστή που είχαν, τον Πετράνοφ.
Έχουν επενδύσει.
Στη δεκαετία του 80.
Έχουν επενδύσει και καλά κάνουν.
Και πολύ σωστά πράγματα, να έχεις δίκιο.
Λοιπόν, να πάμε λίγο στην σκοποβολή.
Να πας.
Η Μανουέλα Κατζουράκη έχασε στις λεπτομέρειες την πρόκριση στο τελικό του σκιτ στο πλαίσιο του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου Σκοποβολής που διεξάγεται στην Ντόχα. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, λοιπόν, η οποία ολοκλήρωσε το χθεσινό σκέλος του προκριματικού σταγόνιζα με 68-75 βολές. Σήμερα έχει 23-25 και 24-25. Στους υπόλοιπους 50 στόχους του προκριματικού και με 115-125 βολές κατετάγει 8η στο αγώνισμα. Τώρα ο Μάκης Μίτας κατετάγει 10ο στον προκριματικό του σκιτ των ανδρών μετά και την διεξαγωγή του σημερινού δεύτερου σκέλους. Ο 38χρονος πρωταθλητής, ο οποίος είχε 70-75 βολές στο πρώτο μέρος, ολοκλήρωσε την προσπάθειά του στον προκριματικό με 118-125. Από την πλευρά του, ο Νίκος Μαυρομάτης, ο οποίος είχε χθες 68-75 βολές, κατέλαβε την 16η θέση στον προκριματικό με επίδοση 114-125 βολές. Να πούμε ότι και οι τρεις έχουν πάρει πρόκριση για τους Ολυμπιακούς, έτσι.
Μάλιστα. Ένας εξ αυτών που έχει πάρει πρόκριση για τους Ολυμπιακούς είναι και ο Μανώλης Καραλής, ο οποίος θα μεταβεί και πάλι στην Πολωνία για προετοιμασία.
Στην Πολωνία, το διάβασα, ναι.
Λίσεκ και τους άλλους αθλητές, είναι και φίλος με τον προπονητής του, ο Στεφανής, με τον προπονητή του Λίσεκ, οπότε καταλαβαίνεις, θα βρεθεί εκεί, αλλά μην ξεχνάμε πως βρέθηκε και στην Τουρκία και στην Κύπρο με την ομάδα του Πομάσκι.
Μάλιστα, είναι περίοδος προετοιμασιών, οπότε τα παιδιά τώρα είναι λογικό.
Ένα ακόμα αστέρι, το οποίο θα πάει για προετοιμασία στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στην Ουγγαρία.
Η Νικόλη
Γεργοπούλου, η οποία έχει τον Κύπριο του Στεφανή και αυτός έχει καλές σχέσεις με την Ουγγαρία. Και κοντά σε αυτά να πούμε, μια και είπα προηγουμένως για τον Ρόμπερτ Χάρντινγκ, ένας αθλητής της γενιάς του, ο Στίβ Χούκερ, Ολυμπιονίκης, παγκόσμιος αθλητής στο επικοντό, ετοιμάζεται να κάνει 400 μέτρα.
Ναι. Πώς γίνεται αυτό?
Γίνεται. Αυστραλία είναι εκεί, τους αρέσει ο αθλητισμός, σκέφτονται να κάνουν και 400 μέτρα. Και δεν θα είναι ο πρώτος που τα καταφέρνει έτσι θαυμάσια και σε αγώνα αυτό. Άλλοι έχουν κάνει και εμπόδια. 110 ή οι κοπέλες έχουν κάνει 100 εμπόδια.
Κοίταξε, επειδή το επικοντό έχει στοιχεία μέσα ταχύτητας, θα μπορούσε να κάνει ταχύτητα. Ναι. Δηλαδή,
44 χρονών είναι.
Αυτό είναι. Αυτό το οποίο πραγματικά λες ότι είναι εντυπωσιακό είναι η ηλικία
εκείνο
του.
Εκείνο που διάβασα και έμαθα είναι ότι έχει κάνει και έπταθρο, δέκαθρο. Οπότε υπάρχει το 300 μέσα στη σου.
Εντάξει, είναι υπεραθλητής. Έχουμε και εμείς τον Δημήτρη τον Τζιάμι, έτσι, ο οποίος και αυτός ετοιμάζεται για διοργανώσεις του 2024. Για την ηλικία μιλάω, μιλάω για την ηλικία.
Ο οποίος ετοιμάζεται να συνεχίσει και για τους Ολυμπιακούς του Παρισιού. Το έχει πει, το έχει δηλώσει άλλωστε, πως θέλει να είναι και στο Παρίσι παρόν.
Και στο Ευρωπαϊκό, στη Ρώμη.
Δηλαδή υπάρχουν αθλητές μεγάλης ηλικίας που συνεχίζουν. Έτσι, 46χρονη Αμερικανίδα, ναι, η Rose, θα συνεχίσει το κολύμπι, θα σπάσει το ρεκόρ μιας μεγάλης αθλητρίας, της Ντάρα Τόρες.
Μπακή, αν
η
δεν
οποία Ντάρα Τόρες είχε κατέβει στα 43, αλλά στο Στίβο μία είχε κατέβει στα 45. Ποια ήταν στο Στίβο?
Ποια ήταν, δεν θυμάμαι τώρα.
Τη σειρά σου είναι. Μέχρι νότεη.
Μάλιστα.
Στα 45 της είχε κατέβει. Mm-hmm. Σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Μάλιστα.
Θεωρώ ότι αυτοί οι αθλητές οι οποίοι έχουν διάρκεια γιατί πιθανότητα να μην έχουν και πάρα πολλούς τραυματισμούς. Εάν είναι αλόβητοι και έχουν το ψυχικό σθένος να αγωνιστούν, μπορούν να συνεχίσουν. Αλλά αν έχουν τραυματισμούς, είναι πρόβλημα τεράστιο.
Όπως και η Φιονούλα η Κόρμακ, η οποία ειδικεύεται στην ημιαντοχή και αντοχή, αλλά κυρίως της αρέσει να τρέχει στα λιβάδια, άρα λοιπόν στον ανώμαλο δρόμο, θα μετάσχει για 18η φορά σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανώμαλου δρόμου. Είναι σε ετήσια βάση, άρα 18 χρόνια συνεχόμενα. On a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever. Like a song. I want your belly and that summer feeling. I don't know if I could ever go without watermelon sugar. High watermelon sugar. High watermelon sugar. High watermelon sugar. High.
sugar. We were young, girl. Innocent in our ways, we were dumb.
Είμαστε Σίτιους, Άλτιους, Φόρτιους. Συνεχίζουμε και θα μένουμε στη συντροφιά σας μέχρι τις 7. Πάντα με αθλητικά θέματα βεβαίως. Και είναι αλήθεια, Μάκη Τσίλκο, ότι η αθλητική κουλτούρα δεν είναι κάτι αυτονόητο. Έτσι. Δεν ξυπνάμε ένα πρωί και λέμε ότι έχουμε αθλητική κουλτούρα, διότι αυτή χτίζεται μέσα στο χρόνο. Και είναι πραγματικά σημαντική η δουλειά που θα γίνει προς την κατεύθυνση αυτή από τις μικρές ηλικίες. Και μέσα από τα σχολεία, έτσι. Θεωρώ το ρόλο λοιπόν των εκπαιδευτικών.
Από εκεί ξεκινάνε όλα.
Βέβαια. Και του σχολείου. Σημαντικότατο η διαμόρφωση της αθλητικής κουλτούρας, διότι αν το παιδί καταφέρει να αγαπήσει τον αθλητισμό, καταφέρει να καταλάβει πόσο σημαντικός είναι για τη ζωή του, για την υγεία του, τότε σίγουρα θα έχει γίνει ένα σημαντικό βήμα ώστε το παιδί αυτός ενήλικας μετά να κάνει αθλητισμό διαβίου. Λοιπόν, έκανα αυτόν τον πρόλογο γιατί είναι σημαντικό να αναδεικνύουμε έτσι σχολικές αθλητικές δράσεις που γίνονται από σπουδαίους εκπαιδευτικούς. Και μια τέτοια δράση λοιπόν θα γίνει από 27 έως 30 Νοεμβρίου στο πλαίσιο του σχολικού αθλητισμού της Δέλτα Αθήνας. Δράσεις αθλοπαιδιάς, μπάσκετ, βόλεϊ και ποδόσφαιρο. Και κοντά μας λοιπόν είναι η υπεύθυνη φυσικής αγωγής της Διεύθυνσης της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δέλτα Αθήνας, η κυρία Μαρία Τσανάκα. Κυρία Τσανάκα, γεια σας.
Καλησπέρα σας, κυρία Σπύρου.
Τι κάνετε?
Καλά, ευχαριστώ και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε. Πείτε μας λοιπόν τι ωραίο ετοιμάζετε εκεί στην Δέλτα Αθήνας, τι αθλητική δράση είναι αυτή?
Θα ήθελα να σας πω στην αρχή πως οι δράσεις αθλοπαιδείας απευθύνονται σε όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες των δημόσιων και ιδιωτικών δημοτικών σχολείων και γυμνασίων της ΔΙΔΕ και ΔΙΠΕ Δέλτα Αθήνας, που είναι μία από τις 7 διευθύνσεις εκπαίδευσης Αττικής και συμπεριλαμβάνει τα σχολεία 8 δήμων των νοτίων προαστίων από το Δήμο Μοσχάτο Τάβου μέχρι την Γλυφάδα.
Πολύ ωραία.
Ο σκοπός και ο στόχος λοιπόν αυτών των δραστηριοτήτων, αν μου επιτρέπετε,
βεβαίως,
είναι πρωτίστως εκπαιδευτικός και μέσω της φυσικής αγωγής δίνει την ευκαιρία σε όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες και τους εκπαιδευτικούς τους να προτάξουν την αξία και το ωφέλη της ενασχόλησης με τη διαβίου άσκηση και τον αθλητισμό.
Αυτό που έλεγα λίγο νωρίτερα, ότι
ακριβώς
από
αυτό
εκεί ξεκινάει όλα, από τις μικρές ηλικίες.
Πολύ σωστά. Έτσι λοιπόν καλούνται, να σας δώσω έτσι κάποια στοιχεία της περιγραφής. Καλούνται λοιπόν οι μαθητές όλοι αυτοί να ξεφύγουν από το σχολικό περιβάλλον και να έρθουν σε ένα μεγαλύτερο αθλητικό κέντρο για να συναντηθούν και να παίξουν με τους συμμαθητές και τις συμμαθήτριές τους άλλων σχολείων μέσα από οργανωμένες αθλητικές δραστηριότητες. Αυτές τις δράσεις λοιπόν που θα πραγματοποιηθούν στις ημερομηνίες που εσείς αναφέρατε νωρίτερα, 27 και 28 Νοεμβρίου στο Αθλητικό Κέντρο Παλαιού Φαλήρου και 29-30 στο Αθλητικό Κέντρο Γλυφάδας, οι μαθητές και οι μαθήτριες καλούνται να σχηματίσουν μικτές ομάδες και να κάνουν επαναλαμβανόμενες συναντήσεις, αγώνες, ποδοσφαίρου, καλοθοσφαίρησης και πετροσφαίρησης και να γνωρίσουν το άθλημα του bowling της διερκυνστίδας.
Α, έχετε και τέτοιου είδους παιχνίδια.
Ακριβώς, προσομοιώσεις δηλαδή αυτών των δύο παιχνιδιών που σας ανέφερα. Οι δράσεις αυτές των αθλοπαιδιών δεν απευθύνονται μόνο στους καλούς, αλλά αντιθέτως σε όλους τους μαθητές και τις μαθητρίες. Δεν έχουν ανταγωνιστικό χαρακτήρα, δεν υπάρχει νικητής και νικήτρια, ούτε μετράμε τα σκορ. Ο μόνος περιορισμός είναι οι αλλαγές των αναπληρωματικών. Είναι υποχρεωτικές.
Μάλιστα. Πώς στήθηκε, κυρία Τσανάκα, όλο αυτό? Πέρα από το Υπουργείο Παιδείας, απευθυνθήκατε και στις αθλητικές ομοσπονδίες?
Θα σας εξηγήσω. Αυτό προβλέπεται έτσι και αλλιώς από το θεσμικό και νομικό πλαίσιο, δηλαδή όλες οι δομές φυσικής αγωγής των διευθύνσεων εκπαίδευσης έχουν τη δυνατότητα να διοργανώνουν τέτοιου είδους δράσεις, μαζικές δράσεις, όπου συμμετέχουν οι μαθητές αυτών των βαθμίδων, των δημοτικών σχολείων και των γυμνασίων. για τους μαθητές των λυκείων γίνονται οι γνωστοί σχολικοί μαθητικοί αγώνες, όπου υπάρχει και το διακύβευμα για την εισαγωγή τους, αφού ας πούμε καταλήγουν στις τελικές φάσεις.
Παίρνουν μια βοήθεια για τις εξετάσεις τους.
Στα προνόμια, ναι, λοιπόν, για την εισαγωγή τους στα πανεπιστήμια.
Ναι.
Στη δική μας λοιπόν διεύθυνση, αυτή η γιορτή του σχολικού αθλητισμού Δέλτα Αθήνας, σε αυτήν πολύτιμοι συνεργάτες και υποστηρικτές είναι οι ελληνικές ομοσπονδίες ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης με το 3-on-3,
ναι,
πετοσφαίρισης και των αθλημάτων ακρίβειας και διελκυστίας που σας ανέφερα και νωρίτερα. Συμμετέχουν και υποστηρίζουν και τα ΣΕΦΑ Αθηνών με τους φοιτητές της ειδικότητας ποδοσφαίρου και αρρωγοί και υποστηρικτές είναι οι Δήμοι που διαθέτουν γλυφάδα στην προκειμένη περίπτωση και παλαιού παλήρου, που παραχωρούν τις αθλητικές εγκαταστάσεις και την υλικοτεχνική υποστήριξη.
Μάλιστα, ενώνουν όλοι λοιπόν τις δυνάμεις τους για να βγει κάτι πολύ καλό. Η πρόσκληση που έχει γίνει λοιπόν στα παιδιά, πώς την έχουν υποδεκτεί?
Με
ενθουσιασμό.
Έχουν προηγηθεί και στο παρελθόν, ειδικά στην περίοδο του προ-COVID, μεγαλύτερες δράσεις, μαζικές δράσεις, όπου συμμετείχαν όλα τα σχολεία της εκπαίδευσης με 13 ομοσπονδίες, που ερχόταν με τον ίδιο τρόπο οι μαθητές, προκειμένου να γνωρίσουν και όχι τόσο γνωστά διαδεδομένα αθλήματα, με τη συμμετοχή τους όμως αυτά. Εδώ λοιπόν αυτό συμβαίνει και αυτή τη φορά με τις 3, 4 και 5 δράσεις που σας ανέφερα, και εδώ θα συναντηθούν για να παίξουν, θα συναντηθούν και θα παίξουν και θα στείλουν μέσα από αυτές τις δράσεις ομαδικών αθλημάτων, έχει σημασία αυτό, μηνύματα συμπερίληψης, συνεργασίας, συναγωνιστικότητας και γενικά συμπράξεις μέσα από αθλητικές και μη ανταγωνιστικές, ναι, δραστηριότητες. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι το μήνυμα που στέλνετε στην κοινότητα είναι και απέναντι βρισκόμαστε όλοι για να χαρούμε, να δούμε τα ωφέλη του αθλητισμού της ενασχόλησης με την άσκηση και να αφήσουμε στην άκρη, υπάρχει συμπερίληψη, συμμετέχουν σχολεία διαπολιτισμικά, σχολεία κοφών βαρικών, οπότε αντιλαμβάνεστε τα μηνύματα είναι πολύπλευρα, όπως έχει χρέος άλλωστε και η εκπαίδευση.
Οι αθλοπαιδιές, οι οποίες περιέχουν το στοιχείο του παιχνιδιού και είναι κάτι το οποίο λείπει, κύριε Τσανάκα, δυστυχώς από την καθημερινότητα των σημερινών παιδιών για πάρα πολλούς λόγους. Είναι λοιπόν αυτό που σας σώθησε να οργανώσετε και αυτή τη δράση, να μπορέσετε έτσι να δώσετε στα παιδιά μία ανάσα, γιατί κακά τα ψέματα, είναι πάρα πολύ φορτωμένο το πρόγραμμά τους καθημερινά.
Ακριβώς όπως τα λέτε είναι, και πράγματι επειδή δίνεται η δυνατότητα αυτά τα παιδιά να απασχοληθούν και να έρθουν μέσα στις ώρες και ημέρες λειτουργίας των σχολείων. Συνεπώς λοιπόν, επειδή όλοι λίγο πολύ έχουν απασχόληση το απόγευμα με άλλες δραστηριότητες αθλητικές και όχι μόνο, όπως καταλαβαίνετε, όταν τους δίνεται μέσα στο ρολόγιο πρόγραμμα η δυνατότητα να δράσουν, είναι πολύ πιο εύκολο.
Ο αθλητισμός, κυρία Τσανάκα, μπορεί να αποτρέψει φαινόμενα σαν αυτά τα οποία βλέπουμε καθημερινά να συμβαίνουν στα σχολεία, δηλαδή εκβοβισμό, ξυλοδαρμούς? Έχει τη δύναμη να βγάλει αυτό το θυμό των παιδιών και να τα εκτονώσει?
Φυσικά και μπορεί, και αυτό ακριβώς είναι το δυνατήριο. Γιατί με τον τρόπο που εφαρμόζονται αυτές οι δράσεις, όπου δεν υπάρχει το στοιχείο του ανταγωνισμού, όπου προσελκύει άτομα που δεν έχουν εμπειρία σε αθλήματα, δεν γνωρίζουν, αλλά ωστόσο τους δίνεται η δυνατότητα και ευκαιρία να δοκιμάσουν, αλλά δεν έχουν θέματα να αντιμετωπίσουν θέματα ο καλύτερος που τα καταφέρνει καλύτερα στο παιχνίδι και όχι μόνο. Όλοι μπορούμε να παίξουμε και όλοι να συμμετέχουμε και να περνάνε μηνύματα από αυτό, ότι όλοι είμαστε μαζί απέναντι σε θετικές δράσεις και δραστηριότητες.
Θα επανέλθω λίγο σε αυτό το οποίο σας είπα λίγο πριν, για όλα αυτά τα οποία δυστυχώς βλέπουμε να συμβαίνουν τον τελευταίο καιρό στα σχολεία, δηλαδή πάρα πολλά επεισόδια μεταξύ των παιδιών, εκφοβισμοί, ξυλοδαρμοί. Εμείς παρακολουθούμε λοιπόν όσα γεγονότα βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Δεν ξέρω αν γίνονται πολλά ακόμα που δεν γίνονται γνωστά. Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν, έχει αλλάξει η μορφή του σχολείου σήμερα?
Εκείνο που έχει αλλάξει είναι η μορφή της κοινωνίας γενικά. Όταν οι νέοι μαθητές και τα νεότερα συνολικά άτομα δέχονται συνεχώς και παρακολουθούν εικόνες βίας, είτε από τα μέσα είτε από τα social μέσα μαζικής ενημέρωσης, την τηλεόραση τέλος πάντων, είτε από τα social που όλοι γνωρίζουμε τι ρόλο παίζουν πια και στις νεαρότερες ηλικίες, όταν έχουν να αντιμετωπίσουν οι οικογένειές τους δυσκολίες, διαφόρων ειδών δυσκολίες, όλες αυτές οι εικόνες και όλα τα βιωματικά αυτά που είναι υποχρεωμένα να ζήσουν, δημιουργούν μόνο εντάσεις. Και οι εντάσεις λοιπόν φέρουν και τη βία.
Έχετε δίκιο, έχετε απόλυτο δίκιο.
Πολύ εύκολα, πάρα πολύ εύκολα, ο σίτης ανταλλάζει ρόλο με το θύμα και το αντίθετο.
Ξέρετε, παλιότερα όμως ο δάσκαλος είχε ένα ρόλο και μπορούσε έτσι πολλά να ανταποτρέψει. Σήμερα νιώθω ότι σας έχουν δεμένα τα χέρια.
Με κάποιο τρόπο υπάρχει, είναι αποδυναμωμένος ο ρόλος του εκπαιδευτικού. Και όταν από την ίδια την πολιτεία δίνεται τη δυνατότητα ακόμα και στον κηδεμόνα να επεμβαίνει στην εκπαιδευτική διαδικασία, αμφισβητώντας κάθε φορά το δάσκαλο, ναι, ο οποίος, να μην ξεχνάμε, το δάσκαλο είναι εκπαιδευτικό γενικά, ο οποίος μην ξεχνάμε είναι επίσης, έχει και μια προσωπική ζωή και βιώνει αυτή την κάτι δύσκολη καθημερινότητα που βιώνουμε όλοι μας. Ωστόσο όμως όταν μέσα στην τάξη, μέσα κατά τη διδασκαλία, πρέπει να έχει τη δυνατότητα να δράσει και να φέρεται...
Και να ελέγχει την τάξη του.
Και να ελέγχει την τάξη του.
Έτσι, ναι.
Όταν λοιπόν ο μαθητής ενδεχομένως δέχεται από το σπίτι του αμφισβήτηση για τον εκπαιδευτικό, θα το βγάλει αυτό μέσα
στην
τάξη.
Είναι λογικό.
Καταλαβαίνετε.
Καλή επιτυχία σας εύχομαι. 27 του μηνός είπατε ότι είναι η πρώτη...
Και ξεκινούμε Δευτέρα 27 του μηνός από το Φάληρο με τα γυμνάσια. Αξίζει να σας πω γιατί οι αριθμοί παίζουν το ρόλο τους. Συμμετέχουν λοιπόν στις 27 του μηνός 25 γυμνάσια με 940 και πλέον μαθητές και μαθήτριες, 28-33 δημοτικά σχολεία με 1260 και πλέον μαθητές και αντίστοιχα στην Γλυφάδα στις 29 και 30 του μηνός 32 γυμνάσια και 25 δημοτικά σχολεία.
Πολύ μεγάλος αριθμός, μεγάλη συμμετοχή.
Ξεπερνούμε τους 4.000 μαθητές των δύο βαθμίδων με τους συνοδούς εκπαιδευτικούς τους και όχι μόνο, με την υποστήριξη των ομοσπονδιακών προπονητών από τις προαναφερόμενες ομοσπονδίες και ό,τι άλλο μπορείτε να καταλάβετε συνεπάγεται, δηλαδή είναι μια δραστηριότητα προσεγμένη με τα μηνύματα αυτά που προανέφερα υψηλού επίπεδου. Και αυτό γίνεται μέσα από, από τις δομές της δημόσιας εκπαίδευσης.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, κυρία Μαρία Τσανάκα, σας ευχαριστώ θερμά. Καλή επιτυχία και εμείς εδώ είμαστε να μεταφέρουμε ό,τι καινούριο κάνετε ως δράση.
Πιστέψτε με, είναι πολλά αυτά που θα ακολουθήσουν, ακόμα πιο ενδιαφέροντα.
Χαίρομαι πολύ. Λοιπόν, καλή συνέχεια.
Σας ευχαριστώ πολύ για όλα.
Γεια σας. Υπάρχουν πάρα πολλοί ανήσυχοι εκπαιδευτικοί και αυτούς στέλνουμε στα σχολεία. Έτσι. Αλλά άκουσες τι είπε η κυρία Τσανάκα, ότι ο ρόλος δυστυχώς τα τελευταία χρόνια των εκπαιδευτικών είναι πάρα πολύ δύσκολος, διότι είναι λίγο δεμένα τα χέρια τους.
Σε πολλούς τομείς.
Ναι, σε πάρα πολλούς τομείς.
Λοιπόν, και ας ελπίσουμε ότι αυτά θα τα δούμε και με αυτά που γίνονται στο εξωτερικό. Για παράδειγμα, οι Βέλγοι περιμένουν και τον Γιάκομπι και Μπρίξεν, τον περίφημο Νορβηγό, να είναι παρόν.
Έχει αρρώσει τα πάντα.
Αλλά αυτός βρίσκεται στη Σιέρα Νεβάδα στην Ισπανία για προετοιμασία.
Ναι.
Το σίγουρο είναι ότι θα κατέβει η Νορβηγία με 24 αθλητές και αθλητρίες. Επικεφαλής αθλητής είναι η Κρόβνταλ, στην πλήστρια του συνήθως. Και κάνει και 1500. Είναι και από την πλευρά των Γεμπρίξεν ο μέσαιος αδερφός, ο Φίλιπ, σίγουρος. Ο Γιάκοβ δεν έχει απαντήσει ακόμα, σύμφωνα με την νορβηγική τηλεόραση. Εκείνη που απάντησε, και εδώ έρχονται τα δύσκολα δίκη, είναι η Άννη Ινταλγκό, η οποία είναι η δήμαρχος Παρισιού και είπε ότι δεν θα είναι έτοιμο το Παρίσι για το transportation.
Δεν θα είναι έτοιμο.
Ναι.
Για τη μεταφορά.
Για τις μεταφορές. Λοιπόν, και αυτό γιατί δεν έχει επαρκές αντιπλοκοτεχνική υποδομή και κυρίως βαγόνια για τα τρένα.
Βαγόνια, πούλμαν, γιατί διάβασα τις προάλλες ότι είχε καλέσει οδηγούς.
Ναι, και γι' αυτό, έτσι, επειδή να μην ταλαιπωρείται και το κοινό, το παριζιάνικο κοινό, θα λειτουργήσουν για τους Ολύμπιανς, και Ολύμπιανς βάζω και τους δημοσιογράφους, βάζω και τους φιλάθλους, με όσοι έχουν διαπίστευση, θα πηγαίνουν με το shuttle bus.
Α, θα είναι με τα...
Δεν είναι που δίνανε τη διαπίστευση σε όλους
τους Ολυμπιακούς. Με τα λεωφορεία, δηλαδή, της διοργάνωσης.
Δηλαδή, από το 2000 και μετά, βλέπουμε και στην Αθήνα ήταν, έτσι, όποιος είχε διαπίστευση έμπαινε και στο δημοτικό, έμπαινε και στο λεωφορείο κανονικά, ας πούμε, δεν υπήρχε πρόβλημα. Πλέον μόνο με shuttle bus. Ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο, όσον αφορά τα σπορ γενικότερα, πέρυσι στο Μόναχο ήταν 8 αθλήματα, έγιναν πέραν του στίβου. Περιμένουν τώρα οι ομοσπονδίες, οι ευρωπαϊκές, τον στίβο και την κολύμβηση, αλλά και την γυμναστική να απαντήσουν, δεν τους έχουν απαντήσει ακόμα, αν θα πάνε πακέτο όπως έγινε στο Μόναχο, όπως έγινε και στη Γλασκόβη, όλες μαζί για το 2026, 28 και 30. Έγινε λοιπόν σήμερα η σύνοδος εκεί των ομοσπονδιών στη Λοζάνη και αυτές που υπέγραψαν τον σύμφωνο φιλίας και ενότητας για να πάνε μαζί για το 2026, 2030 και 2034, είπα 28 λάθος, ανατετραετία πάνε αυτά, 26, 30, 34, είναι συγκεκριμένα οι ομοσπονδίες του κανόε καγιάκ, του βόλεϊ, της ποδηλασίας, της κοπηλασίας, του αθλητικού, της αθλητικής αναρρίχησης, που είναι και ολυμπιακό άθλημα πλέον, του πινκ-πονκ και του τριάθλου. Είναι οι ομοσπονδίες οι οποίες είπαν OK και συνεχίζουμε στο ίδιο τομέα, ούτως ώστε να έχουν ίδιους χορηγούς και πολύ περισσότερο να έχουν τηλεοπτική
κάλυψη.
Η γυμναστική είναι πολύ κοντά στο να πει το ναι και από εκεί και πέρα παίζονται ο στίβος ή η κολύμβηση. Η κολύμβηση μάλλον θα αρνηθεί και πάλι.
Mm-hmm. Λοιπόν, να πάμε και πάλι λίγο στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
Ναι.
Πόσα εισιτήρια λες έχουν πουληθεί μέχρι αυτήν την ώρα?
Να μην έχουν πουληθεί κάποια εκατομμύρια.
7,2 εκατομμύρια εισιτήρια λοιπόν, ναι, σύμφωνα με την ανακοίνωση των διοργανωτών και μέσα λέει στον επόμενο μήνα, δηλαδή μετά τις 30 Νοεμβρίου, θα βγουν στην κυκλοφορία και άλλες 400.000
εισιτήρια. Ενώ έδωσαν μέσα στο μήνα που πέρασε 50.000 εισιτήρια.
Ναι, πάρα πολλά. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και
γι' αυτό προβληματίζεται και η Δήμαρχος του Παρισιού. Ναι. Λέει, πού θα τους βάλουμε όλους? Άρα τα τρένα δεν επαρκούν. Οπότε πάμε με τον transportation που αφορά τους Ολυμπιακούς Αγώνες και συγκεκριμένα τα shuttle bus.
Και η πώληση αυτών των εισιτηρίων που λέω τώρα, τα 400.000 δηλαδή εισιτήρια που θα κυκλοφορήσουν από 30 Νοεμβρίου, θα αφορούν όλα τα αθλήματα και μερικά από τα οποία έχουν κρατηθεί για εμπορικούς λόγους και άλλα είναι εν αναμονή κάποιων λεπτομεριών για τη διαμόρφωση των εγκαταστάσεων. Δηλαδή σχεδόν 6.000 εισιτήρια θα διατεθούν για την κολύμβηση, 24.000 για το τένις στο Ρολάν Γκαρός, 14.000 για την υπασία στο Παλάτι των Βερσαλιών, 25.000 για το beach volley στον πύργο του Άιφελ και 30.000 για το τένις.
Μάλιστα. Και επειδή πολλοί ρωτάνε γιατί δεν είναι στους λαμπαδρόμους ο Μίλος Οδεντόγλου, θα είναι σε προετοιμασία τότε και αυτό ζήτησε να μην είναι στη διάρκεια της Ολυμπιακής Λαμπαδρομίας στην Ελλάδα. Αλλά εγώ πιστεύω ότι αυτό που δεν ήθελε και ο ίδιος να πει, ότι θα είναι ο σημειοφόρος στο Παρίσι. Στο λέω από τώρα, δεν και σημείωσέ το. 23 Νοέμβρη του 23 το λέω.
Κάποια πληροφορία θα έχεις.
23 Νοέμβρη του 23 το λέω.
Ναι.
Ότι πιστεύω ότι θα είναι ο σημειοφόρος, γιατί ήδη ο Ντούσκος πήγε να είναι ο πρώτος λαμπαδρόμος, ήδη ο Ασημένιος Ολυμπιονίκης,
ο
Φουντούλης θα είναι στο τέτοιο, κάπου θα είναι και ο της γυμναστικής,
ο Πετρούνιας.
Ναι. Οπότε καταλαβαίνεις ότι εφόσον έχουν μπει όλοι αυτοί, εφόσον υπήρξε λαμπαδιδρόμος την προηγούμενη φορά η Άννη Κορακάκη, άρα
το πιο πιθανό,
το πιο πιθανό
να δούμε
εκεί
το Μίλτο. Ναι. Ωραία, μάλιστα, θα το δούμε. Φτάνει να επιβεβαιωθείς.
23 Νοέμβρη, 23 το λέω.
Πολύ ωραία.
Και ας πω και το άλλο, γιατί την επόμενη της τελετής έναρξης, ακριβώς δηλαδή, ο Ντούσκος ξεκινάει τους αγώνες.
Τι κάνει
ο Ντούσκος ξεκινάει τους αγώνες.
Α, μάλιστα, ναι.
Ο Πετρούνιας δύο μέρες μετά ξεκινάει τους αγώνες. Mm. Γιατί είναι πριν ξεκινάει ο στίβος τη δεύτερη εβδομάδα. Την πρώτη εβδομάδα ξεκινούν κολύμβηση, πόλο, γυμναστική.
Ούτω
καθεξής. Οπότε τα παιδιά καλά πάνε και στην χειροδρομία και ο Μίλτος περιμένει τη σημαία. Mm.
Λοιπόν, σήμερα είχαμε την κλήρωση στο κύπελο, στο handball, για την αγωνιστική περίοδο 2023-2024 και οι ομάδες λοιπόν έμαθαν τα εμπόδια που πρέπει να ξεπεράσουν στον δρόμο για την κατάκτηση του τροπαίου. Στον πρώτο γύρο λοιπόν, 20 Δεκεμβρίου, Πανόραμα Κορυδαλός, ΑΕΚ Νέα Ιωνία, Αθηναϊκός ΓΑΣ Καματερού και Ορφέας Κατερίνης Μέγας Αλέξανδρος Γιαννιτσών. Χωρίς αγώνα προκρίνονται ο ΠΑΟΚ, οι Ελπίδες Αμιντέου, η Πηλαία και η Αναγέννηση Άρτας. Στα προημιτελικά που θα γίνουν 31 Ιανουαρίου θα παίξει το Πανόραμα ή ο Κορυδαλός με την Πηλαία, οι Ελπίδες Αμιντέου με ή η Αναγέννηση Άρτας, ο ΠΑΟΚ με τον Αθηναϊκό ή με τον Καματερό και ο Ορφέας Κατερίνης ή ο Μέγας Αλέξανδρος Γιαννιτσών ανάμεσα στην ΑΕΚ ή την Νέα Ιωνία.
Λοιπόν, κλείνοντας να πω ότι ο Στίβος βρήκε ήδη και το στάδιο που θα είναι εκεί που έχει την έδρα και ο φίλος μας ο Εμιάν. Για τον Στίβο, πριν να ξεκινήσουν οι Ολυμπιακοί Αγώνες, θα πάνε εκεί για κάποιες μέρες να προετοιμαστούν πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Όπως θα πάνε και τα παιδιά της κολύμβησης και κυρίως και στο νέο Aquatic Center που είναι στην Αντίπ. Έτσι είναι στην Κιανή Ακτή. Εκεί στην Αντίπ θα γίνει το προπονητικό κέντρο των καινούριων των Γάλλων και θα καλέσουν όσους επιθυμούν να πάνε εκεί για προετοιμασία πριν ξεκινήσουν οι Ολυμπιακοί Αγώνες.
Ο Δήμος Αντωνή λέγεται.
Αντωνή.
Αντωνή, Αντωνή, μάλιστα.
Και έχει και αντιδήμαρχο Έλληνα.
Λοιπόν, και πάμε, Μάκη, να ολοκληρώσουμε. Να πω τι έγινε στο βόλεϊ εχθές, γιατί είχαμε αγώνες ευρωπαϊκούς. Αγκαλιά με την πρόκριση, λοιπόν, στη φάση των 16 του ΣΕΒ ΚΑΠ βρίσκεται από χθες ο ΠΑΟΚ. Επικράτησε 3-0 της Μλάντος στο Ζάγκρεπ, στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για τους 32 και πλέον κρατά την τύχη στα χέρια του εν ώψη της ρεβάνης της 30 Νοεμβρίου στην Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, τώρα μετά την ιστορική πρόκριση επί της αλβετικής Σένενβε, το Μίλωνας μπήκε με το δεξί στη φάση των 32 του ΣΕΦ ΚΑΠ, επικρατώντας 3-0 σετ στη Νέα Σμύρνη επί της αυστριακής Ζαντρούγκα, κάνοντας το πρώτο και αποφασιστικό βήμα για την πρόκριση στους 16 της διοργάνωσης. Η ρεβάνς είναι την επόμενη Τετάρτη στις 8 η ώρα το βράδυ στην πόλη Μπλάιμπουργκ. Και η Κηφισιά, τέλος, στο ιστορικό ευρωπαϊκό ντεμπούτο της, ιτήθηκε χθες με 3-0 στο Ζιρίνιο από την Γαλατά Σαράι, στο πρώτο μάτς για τη φάση των 32 του Challenge Cup ανδρών. Η Κηφισιά, η οποία δεν έχει ξεκινήσει καλά στο πρωτάθλημα της Volley League, μετράει 3 ήττες σε 4 μάτς και πλέον έτσι λοιπόν αναζητάει ένα θαύμαστη ρεβάνς που θα γίνει 30 του μήνα στην Κωνσταντινούπολη.
Μάλιστα. Εδώ ολοκληρώσαμε. Είναι 18:59. Να δώσουμε την χαρά στον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο να παίξει με τα κουμπιά εκεί, να βάλει τα τραγούδια που επιθυμεί.
Να ευχαριστήσουμε τον Νίκο Μοσχονά που ήταν κοντά μας στην παραγωγή.
Και τον Γαβρίλο Ρεμούνδο.
Ο Μάκης Τσίλκος.
Και η Βίκη Σπύρου.
Ήταν κοντά σας για μια ώρα στα
γεια
μικρόφωνα.
Γεια σας. Καλό πουσουκού.
Καλή συνέχεια. Γεια σας. Time, girl. One for.